Hjertelig velkommen til Vatikanradions norske program, som i dag har et litt annet format enn vanlig. Jeg har nemlig som gjest i studio doktor Øystein Lund, som studiedekan ved Menighetsfakultetet. Øystein, hjertelig velkommen.
Takk skal du ha for det.
Ved Menighetsfakultetet finnes det altså nå en studieretning for katolske studier. Kan du si litt om hvordan det kom i stand?
Det kan jeg gjerne. Menighetsfakultetet ble jo grunnlagt i en tid i Norge, 1908, som var preget av en del spenninger i det lutherske kirkelivet. Ikke minst så hadde den tyske, og da snakker vi om den ordentlige liberale teologi, hatt en viss påvirkning i Norge. Det kom til et punkt tidlig på 1900-tallet hvor Universitetet i Oslo ønsket å tilsette en person i et professorat i systematisk teologi, som nok tydelig ga til uttrykk for at han hadde problemer med å stå inne for det som på det tidspunkt ble regnet som den klassiske lære. Det handlet både om punkter i den apostolske trosbekjennelse, og interessant nok så handlet det om problemer med å godta realpresensen i eukaristien. Og så skjedde da det at når denne tilsettingen ble foretatt, så skapte det store problemer i regjeringen. Det ble faktisk regjeringskrise, og kirkeministeren gikk av. Og resultatet etterpå var at en stor del av legfolket og presteskapet i den lutherske kirke trakk seg bort fra universitetet og ønsket å etablere et alternativ som skulle tilsvare det gamle teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
En bevegelse mot en mer radikal ortodoksi?
Ja, eller i hvert fall så ville de fastholde det som hadde vært før dette innslaget kom. En kirkelighet og en form for ortodoksi som kunne tydeligere tilsi at den akademiske teologi skulle skje i nærkontakt med det kirkelige liv og med kirken slik den fremsto i Norge. Og det resulterte i at man da etablerte gjennom en viss periode et fakultet som jo ble latterliggjort til å begynne med, som flere sånne blir. Det var helt fra begynnelsen av ganske tydelig at det ikke skulle være en sånn veldig liten, radikal gruppe som ville noe veldig annerledes enn kirken. Den skulle stå trygt plassert i det som var kirkelivet slik det fremstod som denne gang. Og derfor fikk det også navnet, Menighetsfakultetet.
Ja, altså ikke noe marginalt fenomen, men noe som er kirkelig og representativt.
Det var nettopp det som var ønsket å fastholde. Jeg tror det er riktig å si at gjennom hele perioden så har det sentrale av lærerstaben ved Menighetsfakultetet ønsket å være sentralt kirkelig plasserte personer, men det har vært veldig bredde i lærerkollegiet som gjør at de personene, kanskje Hallesby, Carl Fredrik Wisløff, andre personer som er blitt mer kjent, ikke nødvendigvis er de som er representative for hele lærerkollegiet.
Akkurat. Den bredden du snakker om, har den hatt en økumenisk dimensjon også i fjernere fortid, eller er det et nytt fenomen?
Nei, det er det som er litt interessant. Den har nok egentlig vært der tidligere også. Det har vært perioder hvor du har hatt økumenisk tenkning av mer allianse-ekumenikk, og da gjerne mer mot det vi kunne kalle andre reformerte kirker, men også en tydelig kirkelighet som har hatt kontakt mot den anglikanske kirke, og som nok heller ikke ville vært fremmed for mere samtale med den katolske kirke.
Det er interessant. Kan du si litt om strukturen for de katolske studiene nå på Menighetsfakultetet?
Det har alltid vært katolske studenter ved Menighetsfakultetet, men de har fulgt studieprogrammer som da i stor grad har vært lutherske preget. Og så har vi i tiden fra 2003-2004 og fremover arbeidet for å kunne først gi alternative pensa til studenter som ønsket innenfor noen fagområder å legge mer vekt på katolsk teologi. Og så har vi deretter i forbindelse med det utviklet et samarbeid. Veldig tidlig kom Gregoriana, det største universitetet i Roma, inn. Angelicum i Roma kom inn. Heathrop i London. Og kontakten med disse hjalp oss til å finne alternativer og finne utveksling for studenter som trengte det. Og så begynte vi etter hvert å tenke at det burde jo være mulig å lage en versjon av det som den gangen var mastergrad i teologi. Først en bachelorgrad, som er de tre første årene, og så en mastergrad, som er på høyere nivå, 2 år, hvor katolsk teologi ble mulig å studere på en bedre måte. Og det interessante når det skjedde var at man brukte på en måte det samme prinsippet som har vært viktig for menneskefakultetet helt fra begynnelsen av. At skal man gjøre teologi, så må det skje i en kirkelig kontekst, med krav om at det skal være skikkelig akademisk. Og vi lagde da studieemner, et program består av flere studieemner, som da inneholdt katolsk teologi, som kunne kombineres med bibelfag, språk, kirkehistorie og mer tydelige katolske emner. Men så ønsket vi å gå enda et skritt lenger, det vil si det var ikke vi som i første rekke gjorde det mulig, men det var når biskop Bernt Eidsvik tiltrådte, så hadde han et ønske om å etablere et presteseminar i Oslo, og med en invitasjon fra menneskefakultetet så hadde han muligheten til å skape et akademisk program for seminaristene som gjorde det mulig å oppfylle de kravene som gjelder fra Vatikanet, og samtidig la de studere i en norsk kontekst.
Du nevnte samarbeidet med institusjoner som Angelicum og Gregoriana. Er det også lærekrefter derfra som kommer til Norge?
Det er det. Vi har både lærekrefter fra Angelicum, som har undervist ved menneskefakultetet. Senest så var i høst professor Paul Murray og underviste i spiritual theology. Vi hadde i vår, for bare kort tid siden, i mars, besøk av rektor ved Angelicum, Charles Morerod, som var på en fagdag for katolske teologer i Norge. Og vi har også andre planer om å hente andre forelesere fra Angelicum til å forelese på kursene. Og så bruker vi norske krefter, og en god del også fra Sverige.
Ja, for i Uppsala er det jo et etablert katolsk intellektuelt miljø.
Ja, det er et veldig spennende sted i Uppsala, hvor Newman-instituttet har etablert seg og faktisk i moderne tid oppnådd noe så uvanlig som å få en godkjenning fra svenske høgskoleverket med tanke på å gi en bachelorgrad, altså etter 3 år, innenfor svensk system. Og de har gjort et formidabelt arbeid med å bygge opp en stab og også klart å etablere et kurstilbud som er ganske imponerende, og hvor da de svenske prestestudentene i Uppsala kan gjøre deler av sine studier der og har en modell som ligner da etter hvert på det norske.
Fra Romas side føler du det er en interesse for det som skjer i akademiske miljøer i diaspora av katolsk teologi?
Det som har vært imponerende med Vatikanet er at de helt fra begynnelsen av har hatt en sånn litt først avventende interesse, og så begynt å se virkelig hvordan de ser veldig positivt på veldig mye av det som skjer i Skandinavia, og spesielt for vårt vedkommende er det veldig interessant å se hvordan de mer og mer har oppdaget hvordan dette tiltaket både i Sverige og i Norge, hvor det da skjer innenfor en større institusjon som har mulighet til å gi grader både på bachelor, master og PhD-nivå, og sett hvordan det er mulig både med et stor gest fra våre lutherske venner til å opprette studietilbud og å få det til å fungere og ikke minst bære alle de økonomiske kostnadene, og deretter se hvordan Vatikanet i veldig stor grad synes dette blir mer og mer interessant. Og vi har også nå de siste dagene også fått en veldig tydelig aksept fra Kongregasjonen for utdanning for at det som skjer i Oslo ønsker de å stimulere og få til å bli stadig bedre studietilbud. Og de er veldig imponert også over hvordan vi klarer å være i en sammenheng av en slik ekumenisk karakter, men samtidig ha en veldig tydelig katolsk profil. Vatikanet er både i stand til å se det veldig gode som skjer i den katolske kirke, og de ser også dette veldig gode samarbeidet som det er mulig å opprettholde av ekumenisk karakter med en luthersk sammenheng. Så det vi jo ønsker videre er jo å utvikle studiene mer. Det som kanskje er den aller største utfordringen er jo å også innad i kirken skape en kultur hvor man ikke bare går og venter på de ganske få som blir seminarister, men hvor store deler av unge som ønsker, ikke nødvendigvis å bli prester eller folk gå inn i ordner, men også de som ønsker å være aktive legfolk i kirken, kan ta noe teologi og studere med tanke på enten å gjøre tjeneste i andre sammenhenger enn å være prester eller ordensfolk, men kunne være aktive i kirken på andre måter, eller ikke minst ta med seg verdifull katolsk teologi inn i yrkeslivet i andre settinger, det være seg i lærersammenheng eller i stillinger i det offentlige administrasjon eller andre sammenhenger hvor det å virkeliggjøre kirkens tro og kirkens lære er en stor utfordring.
Så enhver er med andre ord velkommen til å søke til menighetsfakultetet?
Ja, alle og enhver er det, og det gjelder både de som unge ønsker å gå inn og kanskje ta et årsstudium, eller i løpet av et treårig studium hvor de begynner på for eksempel universitetet og har mulighet til å ta enkeltemner, altså ta enkeltkurs som de så kan putte inn i sin egen grad, eller voksne og godt modne mennesker som kan ta teologisk utdanning som en del av sin, ved siden av sitt yrkesliv, eller når de blir eldre, fordi vi har en god del kurs som går på ettermiddagstid eller i helger.
Øystein, helt på tampen, kan du si to ord om din egen forskningsvirksomhet og det du underviser i på Menighetsfakultetet?
Ja, akkurat nå så er jeg jo i det som kalles fakultetsledelsen og har ansvar for egentlig alle studier ved fakultetet, ved institusjonen. Mitt vanlige område er det gamle testamentet, bibelfag, og det elsker jeg jo både å forske i og lese, og undervise ikke minst. Jeg har særlig jobbet med Jesaja-boken, deler av den fra kapittel 40 og utover, og ikke minst med billedspråk og metaforer og symboler i bibellitteratur, og hvordan Bibelen på forskjellige måter, både er en dypt historisk bok som kommer fra en spesiell sammenheng, men som et veldig utfordrende bok fungerer som et nærmest talende subjekt som utfordrer oss mennesker i dag, både er bærer selvsagt av kirkens lærer, slik vi finner det i skrift og tradisjon, men også som et levende subjekt utfordrer mennesker av i dag, både i kirken og mennesker som leser skriften som sådan. Og det er en del av det jeg arbeide med og liker å fordype meg og formidle.
Øystein Lund, hjertelig takk for besøket. Vi gleder oss til å følge utviklingene både på Menighetsfakultetet og i din egen virksomhet.
Takk skal du ha for det.
Dette blir siste norske program før påske. Jeg ønsker på gjenhør den 2. mai. Laudetur Jesus Kristus, lovet være Jesus Kristus.